Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Šodien tiekamies apvienotajā Finanšu un attīstības komitejas sēdē. Mums ir tomēr vairāk jautājumu, kurus mēs negribētu atlikt uz augusta beigām, tieši tāpēc arī plānojam papildu domas sēdi 14. augustā, un tad šodien izskatam tos jautājumus, kur ceļā uz domas sēdi būtu vēl jāpaskata komitejās. Darba kārtībā ir 4 lemjošie jautājumi, viens informatīvais, vai ir jautājumi par darba kārtību? Paldies, nav, tad varam iet uz priekšu un sākam. Tad pirmais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma arodi, nodošanu atsevināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un tas ir laidzes pagastā. Ziņo mums Ingra Maško, nekustamā īpašuma departamenta vadītāja. Jautājums jau reiz ir skatīts. Varbūt šobrīd tad varētu runāt par tām lietām, kas kopš šā laika ir mainījušās. Un to neskaidrīja jautājumi, kas toreiz palika neatbildēt. Paldies.
Jā, labrīt. Šobrīd uz šo te komiteju ir atnests šis te domas lēmuma projekts attiecībā par to, par veiktajām šīm te izmaiņām, ko mēs skatījām jau iepriekš Finanšu komitejā. Tur bija diskusija attiecībā par pašvaldības inženieru būvi, kas atradās uz šo te atsevināmo nekustamo īpašumu. Attiecībā par šo inženieru būves ir izdarītas šādas darbības, lai šo te nekustamā īpašuma arodu varētu nodot atsevināšanā bez šīs te inženieru būves daļas, jo pārbaudot šos datus, pašvaldības inženieru būve, kas veda tikai līdz šim nekustajam īpašumam arodi. Līdz ar to jūlija pēdējā nedēļā tika sagatavots inženieru būves deklarācija, precizētā deklarācija attiecībā par šīs te inženieru būves apjomu samazināšanu, līdz ar to atbrīvojot šo nekustamo īpašumu arodi no šīs te pašvaldības piedarošās inženieru būves. Šī inženieru būves deklarācija precizētā tika 31. jūlijā iesniegta Valsts zemes dienestā pie reģistrēšanas, un šis te pakalpojuma pieprasījums reģistrēts arī Valsts zemes dienestā, un tā izpildes termiņš ir 14. augusts. Līdz ar to, līdz šim tam laikam, arī tad oficiālajā Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā šī te inženieru būve vairs uz šo te atsevināmo nekustamo īpašumu neatradīsies. Tās ir šīs te veiktās darbības, kā rezultātā arī ir mainīts izsoles noteikuma šis te termiņš attiecībā, kad tiks izsludināta šī te izsole, ņemot vērā šīs te darbības. Jā, tas varbūt tās būtiskākās lietas, kas tad arī ir mainīts un veikts, lai šo te nekustamā īpašumu varētu nodot arī atsevināšanā. Man būtu arī viss, varbūt ir jautājumi.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi, lūdzu? Gaidis?
Jā, labrīt. Tad es pareizi saprotu, ka tā ceļa daļa tā tiks izdalīta ārā. Pareizi, ja?
Jā, šī te ceļa daļa tiks, šī te pašvaldības inženieru būve tiks samazināta, atbrīvojot šo te nekustamo īpašumu arodu, kad šī te inženieru būve vairs neatradīsies uz šo nekustamo īpašumu arodi.
Mm-hmm. Un līdz ar to tur sanāk, ka tā piekļotam transformatoram tad būs brīva.
Transformatoram šī te piekļuve saglabāsies atbilstoši aizsargjos likumam, jā.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Aldis?
Labrīt, es arī gribēju saprast tieši, jo es redzu, ka ir ar 1-5 punktu papildināti izsoles noteikumi, kas attiecās šo inženieru būvi. Tad dabā faktiski tā inženieru būve beigsies līdz ar robežu, kur sāks arodi. Tāds ir tas...
Jā, precīzi, jā.
Tas paņēmiens, jā.
Jā.
Un mēs te tā kā solām līdz 30. decembrim... aktualizēt tātad šīs te, nu, tātad inženieru būves daļas datu aktualizāciju. Tas nozīmē ko?
Tas nozīmē, kad es reģistrā šī te inženieru būve tiks veikta šīs te izmaiņas, atbrīvojot šos te arodus no šīs te inženieru būves daļas. Šo termiņu ieliku vienkārši ņemot vērā to, ka es nevaru apgalvot konkrētu datumu, minēt, nezinot to, kā Valsts zemes dienas reģistrēs un kāda viņiem būs šis izpildes termiņš. ņemot vērā, ka šī inženieru būvniecības deklarācija ir iesniegta, pārbaudot Valzemes dienas datus, redzu, ka ir šis te izpildes termiņš šī te deklarācijai ir jau 14. augusts.
Ah, tad mēs droši varam jā. Garantēt, ka šogad mēs
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Gaidis?
Vai mums tad vērtējumā tur nekas nav jāmaina pēc šīs te darbības kadastrā?
Jā, sazinotos ar Latvijo vērtētāju, katrā ziņā pie vērtējuma šī te inženieru būva vispār netika vērtēta klāt. Līdz ar to tad nekas nemainās. Vērtējums nemainās.
Skaidrs.
Paldies, vai vēl jautājumi? Jā, Aldis, lūdzu.
Jā, vēl viena lieta saistībā ar šo te mūsu apsolījumu. Nokārtot to jautājumu, šeit nav līgums pievienots, vai ir mums? Nē, nav. Vai šis te termiņš, kurā mēs kaut ko apņemamies darīt, viņš tikai izsolas noteikumos redzams, vai arī tajā līgumā, kur mēs tā kā noslēgsim par to iegādi?
Labrīt. Izsols noteikumiem mēs līguma projektu nepievienojam, bet tas mēs iekļaujam pie nosacījumiem. Respektīvi, izsoļu vietnē tiek nopublicēts izsols noteikumi, un tai skaitā norādām arī, kas ir tās darbības, ko pašvaldība veiks, vai arī, ja ir kaut kāda nosacījuma, kas tad ir jāizdara potenciālajam pircējam. Jā.
Tātad arī līgumā būs vismaz pieminēts, ja gadījumā var jau būt, ka līdz izsaules beigām ir skaidrs, ka tu visi ir nokārtojami. Labi, jā. Paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi laikam nav, tad mēs varam pāriet lūdzu pie viedokļiem. Lūdzu, vai kādam ir viedoklis par šo lēmumu projektu? Viedokļu nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Aicinu tātad balsot par nekustamā īpašuma arodi atsināšanas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Balsojums sistēmā ir atvērts. Oļeks vēl nav nobalsojis. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojumu slēdzu. Par 12 pret atturas nav, tā tad lēmums ir apstiprināts un virzīts tālāk uz domes sēdi. Paldies! Tālāk otrais mūsu darba kārtībā ir jautājums par grozījumiem Talsnot pašvaldības 26. jūnija lēmumā par aizņēmuma ņemšanu projekta īstenošanai. Projekts ir mērsliek tautas namas skatuves aprīkojuma uzlabošana. Principā otrais un trešais jautājums būs tiksim, līdzīgi viens otram, abos ir scenārijas viens un tas pats, bet tātad divi dažādi projekti. Tātad sākam ar Mērsaga tautas nams ziņotāju Laina Skadiņa attīstības departamenta vadītāju. Lūdzu.
Labdien. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsnot pašvaldības doma 25. gada 26. jūnija lēmumā numura 130. Jā, par Mērsaga tautas nams skatos aprīkojumu uzlabošanas īstenošanai. Situācija sekojoša 26. jūnijā ar lēmumu 130 tika pieņemts lēmums par aizņēmumu ņemšanu šim projektam, kur mēs kopējo summu norādījām 135.343,43 eiro. Iesniedzām galvojumu padomē un esam saņēmuši ziņu no galvojuma padomes, kad galvojuma padome aizdevumu nedos par 30.688,65 eiro, jo šī situācija ir radusies pēc lauka atbalsta dienesta lēmuma precizēšanas, jo iesniedzot projektu, šīs izmaksas mēs bijām plānojuši lielākas, un attiecīgi būvniecības izmaksas arī bija lielākas, un projekta īstenošanas izmaksas bija attiecīgi atbilstoši noteikumiem šo 3% ietveros. Pēc iepirkuma šī kopējā summa bija lielāka, bet būvdarbu izmaksas bija mazākas, kurā rezultātā mēs šīs projekta īstenošanas izmaksas 3% apmērā varējām paņemt mazāk nekā matemātiski izrēķinot, jo šīs vispārējās izmaksas ir stipri augstākas nekā mēs bijām plānojuši. Līdz ar to šis kopistiskais sadārdzinājums šim projektam, kas ir no pašvaldības budžeta, ir 70 123 eiro 74 centi, un šī summa rodās no tā, kad 26. jūnijā ar domas lēmumu 122 jau tās nova doma pielēma 25 040,32 eiro apmērā šo sadārdzinājumu, un šeit vēl ir klāt nākuši šie aizdevumi 30 688,65 eiro apmērā, kurus mums neapstiprina galvojuma padome. Tādēļ lūdzu lemt. Pirmais punkts būs aizstāt tās nova domes 26. jūnija lēmuma numurs 132 par aizņēmumu ņemšanu projekta Mērsiktaucinām skatūs aprīkojumu uzlabošanai īstenošanai. Pirmā punktā skaitli un vārdus 135 343,43 eiro ar skaitli un vārdiem 104 654,78, un otrais punkts ir grozīt šo tās novada pašvaldības doma 25. gada 26. jūnija lēmumu numuru 130 par aizņēmumu ņemšanu projektam Mērsiktaucinām skatūs aprīkojumu uzlabošanai, papildinot ar trešo punktu šādā redakcijā: finansējumu, kas ir projekta neatiecināmās izmaksas 30 688,65 eiro apmērā, nodrošināt no tās novada pašvaldības 2026. gada budžeta.
Paldies. Pirms es došu vārdu jautājumiem, es divas uzreiz piezīmes no savas puses. Tātad pirmkārt es piefiksēju tehnisku niansi gan šajā lēmuma projektā, gan nākamajā. Tur pie visiem skaitļiem pietrūkst valūtas simbols no eiro. Tas ir vienkārši tehnisks labojums, kas jāprecizē. Un otrs, gribu komentēt, ka tātad budžeta komisijā šim jautājumam ir pozitīvs atzinums virzīt viņus apstiprināšanu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Dainis, lūdzu.
Jā, ņemot vērā to, ka tas pašvaldības līdzmaksājums visu laiku aug, un to tajā brīdī tas ir arī sasāds 70% saistībā neatiecināmam izmaksām. Lūdzu, varbūt vēlreiz atgādināt vai precizēt, kas tīri tiks veiks mēršāk tautasinām skatūs aprīkojumu uzlabošanai, kad nu, projekta ietvarā?
Projekta ietvaros mums ir šīs skatuves konstrukcijas stiprināšanā un gaismas un skaņas iekārtas aprīkojums. Šīs kāpēc šis projekts bija jāiet kā būvniecība, jo šī stiprināšana ir kā būvdarbi, viņus nevarēja, šo aprīkojumu nevarēja iegādāties kā pamatlīdzekļus. Jo mums ir BVKB atzinums par skatuves defektiem, ka viņa ir neatbilstoša lietošanai.
Vai ir vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Nedaudz tātad skaidrojumu par šo te pieaugumu. Es pareizi saprotu, vienkārši tur tas lēmuma projekta pamatojuma daļa droši vien viss tur ir aprakstīts, bet es īsti nevaru izlobīt to būtību, tātad mums šajā brīdī ir problēma, ja tā var teikt, tas palicis sadārdzinājums ir dēļ būvniecības ieceres dokumentācija, būvuzraudzība, autoruzraudzība, kur mēs drīkstējam, kur mēs varam šobrīd no projekta nofinansēt šos te 4000, un tas atlikums šīs būvdokumentācijas sagatavošanai ir cik?
Paskaidrojumu rakstu izstrādēja 48 400.
48 tūkstoši ir visi būvdokumentācija, autoru uzraudzība?
Nē. Autoru uzraudzība ir 4840 un būvuzraudzība 6681,62. Kopistiskās vispārējās izmaksas ir 59 921,62.
59 tūkstoši ir šis te tātad nu, projektā tā kā dokumentāla
sadaļa. Vispārējās izmaksas tās saucās projektā, jā.
59 tūkstoši, un tas ir 50% no būvniecības izmaksām sanāk, no aptuveni, labi mazāk drusku. 139 tūkstoši ir pati būvniecība.
Jā.
Un gandrīz 60 ir būvdokumentācija.
Jā, kā mēs...
Tas tā kā normāli?
Tur ir situācija tāda, ka pēc šis paskaidrojuma raksts ir tik dārgs, kad šai firmai ir jāalgo konstruktors, kas ir nepieciešams.
Nu, kā visiem?
Nu, šāds mums tāds skaidrojums.
Jā, vienkārši man nedaudz, kā saka, izraisa izbrīnta tādā proporcijas starp gatavošu vispārējām izmaksām un pati aktuālo tātad ierīču iegādi un tā tālāk. Jūs teicāt, ka budžeta komisija ir izskatīts. Es skatos, budžeta komisijas protokola nav, kurā datumā jūs viņu skatījāt un kad varētu iepazīties ar to jūsu veikto kaut kādu izvērtējumu tam, ka mēs nu, tātad 26. Gadā varam atļauties šo te projektu pieskaitīt pie iepriekš jau paredzētajām lietām.
5. augusta vakarā mēs satikāmies un šo jautājumu skatījām. Protokols šobrīd ir apritē uz parakstīšanu, tā kā viņš šobrīd sistēmā noteikti nav, bet protokolā nebūs tā detalizēta izvērtējuma, tas mēs tur visu diskusiju neatspūguļojam. Ne, protokolā ir galu lēmums vienošanās, ka mēs to 26. Gadu budžetā paredzam.
Nu, tad atspūguļojot to diskusiju, jā, mutvārdos, kā jūs nonācāt pie secinājuma, ka visi kārtībā un mēs šā te varam darīt. Un 26. Gada budžetā mums nākamais arī ir ar līdzīgu ideju, tā tad viss pie viena varat aprakstīt nedaudz.
Jā, situācija faktiski ir identiska abiem diviem. Jā, šeit droši vien tā argumentācija primāri būtu balstīta tajā, ka tad tā vajadzība ir identificēta sen, līdzīgi kā vairākos citos objektos, tikai šeit nu, beidzot, tai vajadzībai ir izdevies piesaistīt ārēju finansējumu. Mazāk nekā varbūt mēs gribētu, bet mēs izrunājām, vai ir alternatīvi varianti, vai būtu, vai kaut kas varētu mainīties, ja mēs rīkotu atkārtot iepirkumu, diez vai šī proporcijas ar būvuzraudzību, ne, bet par dokumentācijas izstrādi un būvdarbiem visticamāk nemainītos, plus tātad šis jau ir otrais vai laini vai trešais iepirkums. Šis bija otrais, ja, un tai pirma ir principā tas pats viens pretendents abas reizes, nu tā kā izskatās, ka tur nekāda liela interese par to citiem arī varētu nebūt. Acīm redzot, šī konstruktora nepieciešamība rada kaut kādas papildu tā kā sāpes tiem, kas viņi piedalās. Nu, tā kā izspriedām variantu, vai mēs startējam atkārtoti konkursā, vai tas kaut ko mainītu, laikam tāpat ne, nu, respektīvi, Pēc būtība to, cik mēs varētu piesaistīt ārējo finansējumu un citos scenārijus nemainītos. Agri vai vēlu, ja mēs, es šobrīd uz šo laikam raugos tā diezgan konceptuāli izvēle ir, vai mēs mērsaga tautasnam vēlamies kā iestādi atstāt vai ne. Ja mēs vēlamies saglabāt, lai mērsagā funkcionētu tautasnams, tad šī skatuve ir jāsakārto. Un tas jau ir vairākus gadus atlikts, pateicoties pagaidu risinājumiem ir izdevies, lai tas funkcionētu kaut cik, bet tātad ilgtermiņā tas darbs ir tik un tā jādara. Un jā, šobrīd ir iespēja to izdarīt, kā saka, par puscenu, jo tā varētu teikt. Un, nu jā, un 26. Gada, tā kā tas šī gada budžetu neskarta, bet 26. Gada budžetu kopā ar finanšu departamentu mēs tā kā secinājām, ka 26. Gada budžetā mēs šādā apmērā līdzekļus varēsim atrast. Jāne, varbūt, ka vēlas papildināt par to, cik ļoti tā kā mums tas ir vai nav. Jāne Robalde, es atkar pieslēgusies online, bet es nezinu, vai mūs dzird šobrīd. Varbūt, ka Jāne var pakomentēt par to, cik mums tas no tāda budžeta kopuma viedokļa, cik mums šī summa būtu vai nebūtu sāpīga vai jūtīga, vai nu, cik ļoti mūs varētu satraukt tas, ka mums būtu grūti vai viegli atrast to naudu nākamā gada budžetā. Jā, nu šobrīd mūsu iespējams nedzird, jā, varbūt viņi pieslēgusies, bet nav tomēr pie datora. Kadrā ziņā budžeta komisijas sarunā mēs secinājām, ka šādu summu mēs 26. Gadu budžetā atradīsim. Lūdzu, vai ir vēl jautājumi? Lauris, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad jūs vērtējāt 26. Gada iespējas budžeta? Un jautājums, ko jūs tur vērtējāt vēl? Kāda vēl papildus izdevumus plānojas nākamajā gadā?
Tātad, nu, redz kā, es domāju, ka nav nekāds noslēpums vērtēt 26. Gadu budžetu. Šobrīd mēs varam ļoti liriski, tāpēc, ka mums jau nav nekāda vēl rāmja vai, teiksim, papildu informāciju no Finanšu ministrijas. Vakar tieši arī Finanšu ministrijā nebūt bija tikšanās ar Finanšu ministru, kurš ieskacēja, ka kopumā nākamā gada prognozes nav nekādas spožas, bet... nu, bet tātad balstoties uz pieņēmumu, ka nākamā gada budžets ir vismaz tikpat liels, cik šī gada budžets, ņemot vērā pārējās saistības, kas ir uzņemtas, nu, tā kā Nu, tā kā šis nav tas skaitlis, kuru nevarētu budžetā atrast un meklēt. Nu, tā, nu, man grūti nosaukt kā vēl citas, kas tās pazīmes. Jo 26. gada budžeta precīzi plānošana jau sekos vēl tikai.
Tātad iepriekš mums bija pierīcības plāna jautājuma palga fondu, kurš mums pieaug. Mums pieaug minimālā alga. Tad mums bija vesela strīpa ar jautājumiem, kas mums ir jārisina nākamgad papildus. Tur bija kaut vai vīnodziņas piekļūstamības jautājums. Tad bija siltuma trase. Tagad nenoskaitīšu. Vēl vesela rinda. Turklāt mums vēl saistošie noteikumi. Par šķirošanas laukumiem, ko mēs paši neievērojam. Un tātad šis viss jau prasa, ja mēs pieņemam, ka nākamā gada mūsu ieņēmumi būs tādi paši kā šogad, mēs jau pie algām jau secinājam, ka tur ir 2 miljoni, tad vēl ir miljons apaļos ciparos pie projektiem. Un es tagad neatceros, bet vēl bija kaut kas, kas sastāv 2 miljoni, tad apaļos ciparos jau vienkārši piemetot 5 miljoni. Un jūs sakat, ka šeit viss būs kārtībā. Un jūs esat izvērtējuši nākamā gada budžetā. Turklāt, man liekas, vēl interesantāk jūs sakat, ka mēs nezinām nākamā gada rāmi, nevaram, bet šo summu mēs noteikti varam atļauties. Es runāju vispārīgi, ne tikai par šo projektu kā tādu, bet vispārīgi, ja iepriekš mēs par šo esam runājuši. Nu, ja jūs, kā atbildīgais par budžetu, sakat, ka viss būs kārtībā, tad iespējams, es saku jā, bet tas ir atsaucoties uz jūsu secinājumiem, ko jūs budžeta komisijā esat izdarījuši.
Tātad, vēlreiz saku, 26. gada budžeta rāmas nav zināmas, jā. Par to, ka mums mētājas naudu, kuru, hei, mēs visur varam darīt, nē, tā nav. Un, protams, ka šis, nu, jebkurš lēmums, kur mēs šobrīd dalam naudu vai piešķiram finansējumu, vienmēr rada šos kaut kādus atstāja ietekmus kaut kādiem citiem lēmumiem par nākamo gadu bez šaubām. Un es nevaru šajā brīdī tā apgalvot, ka mēs jebko, kas nāk, visam varam vai nevaram, nu, ka mēs visam obligāti varam piešķirt naudu. Šajā brīdī, man liekas, drīzāk sverot tās, sverot tos ieguvumus un lemjot par to, kā ar šo projektu virzīties. Vai, nu, restīt, dilēma ir ļoti vienkārši. Vai virzīties ar šo projektu, viņam piešķirot papildu finansējumu, kas pret kopējo budžetu tā kā neradītu tādu ietekmu, par kuru vismaz mēs kopā ar Finanšu departamentu spriedām, ka mēs nevarētu to atrast, tā kā sverot to, pretī liekot alternatīvu, šo projektu neīstenot un tad nedarīt. Un tad, kā es saku, tad es uzskatu, ka mēs mērsaka tautsnam faktiski kā iestādi kaut kādā mērā nolemjam iespējamām beigām, jo, nu, agri vai vēl tas būtu jādara, tikai tad tas mums būtu jādara par savu naudu pilnībā, un tad mēs secinātu, ko vienai tik daudz naudas gan mums nav. Nu, tā kā sverot šīs lietas kopā, mūsu redzējums ir, ka šo projektu vajag virzīt uz priekšu un izdarīt līdz galam, ņemot vērā to līdz šim panākto. Nu, tā. Par to, kā tas, nu, nepiekrīt, ka tur 5 miljoni tas bišķi pārspīlēti, bet jā, tur ir, protams, tie faktori, kurus tu nosauc, jā, tur nākamā gada alga pieaugums un citas lietas, kuras būs jāņem vērā, kur būs jāpieņem kaut kādu lēmumu par to, kur un kā mēs efektivizējamies. Labā ziņā kontekstā ar nu, šī gada budžeta izpildēm tātad ļoti skaidrs vēstījums no Finanšu ministrijas ienākuma nodokļa izpilde ir, nu, ne tikai pozitīvi, bet ļoti pozitīvi, kas nozīmē, ka tas mums ļaus gada beigās to pārpildīt, to ienākumu nodokli novirzīt kaut kādu saistību dzēšanai, kas mums savukārt varētu samazināt 26. Gada izdevumus. Tā kā komplektā šīm lietām, nu tā kā mēs secinājām, ka šo mēs varam atļauties. Bet, nu, protams, tieši tā ir vēl pagaidām vēl mazliet grapsīšanās mākoņiem. Jā, Laura.
Man ir jautājums, kad mēs plānojam pieņemt lēmumu par šo, nu, respektīvi sēdi, domas sēdi?
Pēc nedēļas, 14. augustā.
Lai man būtu kaut daļai pārliecība par to, ka mēs vismaz skatāmies un kāds mums saistības, vai es domas sēdi, mēs varam sagatavot sarakstu par visiem papildus izdevumiem, tai skaitā arī algas, tai skaitā visi papildus, tātad siltumtrases vai risinājumi operatīvajam centram, visus šos te saliekam, ko es šobrīd nevaru nosaukt no galvas, visus saliekam un pieliekam pretī orientējušu izmaksas, lai man būtu pārliecība, ka jūs to esat vērtējuši. Un uzsvaru to pievērst uzmanību saistošiem noteikumiem, ko mēs paši šobrīd neievērojam. Būs tas iespējams izdarīt vai tā?
Es tagad nevaru apsolīt uzreiz, bet es sadzirdēju priekšlikumu. es pieņēmu sarku Laini un Jana. Nu, respektīvi, domāju par tām lietām, kas ir kaut kādiem saistītajiem projektiem. Es pieļauju, ka to vajadzētu varēt, kas saistās ar nākamā gada citiem kaut kādiem tekošiem izdevumiem, tas, man liekas, būtu bišķi sarežģītāk, jo tas tomēr ir, nu, tas tādā budžeta kontekstā bišķi vairāk jāskatos. Es šaubos, ka to varētu izdarīt, man tā šķiet. Bet es atdirdēju priekšlikumu, varam darīt, ko varam.
Mums šogad ir jau skaidrs darbi, kas mums būs jāveic nākam, kad lūdzu šos uzskaitam, sarakstam. Tas neatiecās tikai uz attīstības departamentu. Tur ir vairāk, ko mēs esam uzņēmušies paši. Tā skaitā ir paskatīties arī šo rīcības plānu. Un tad vismaz būtu kaut kāds pamats rāmis, uz ko mēs varam skatīties. Manā skatījumā jums tas būtu jādara arī pašiem vērtējot budžeta komisijā šos te izdevumus vai ne.
Labi, var vēl jautājumi? Labi, ja jautājumi nav, tad mēs varam pārēt pie viedokļiem. Lūdzu, vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Šajā brīdī man tomēr ir jāsaka ielikt pilnīgi noteikti piekrītot tam, ka ir pozitīvi saņemt kaut kādu ārēju finansējumu kultūras iestāžu attīstībai un aprīkošanai kvalitatīvākam darbam un dzīvei. Ar to visi kārtībā, bet šeit mēs būtībā no pašvaldības budžeta esam paņēmuši jau 55 tūkstošus, kas mums ir sadārdzinājums un kas mums šobrīd, nu tā tad, kā teikt, uzradās, ka pašvaldībai šīs ir neatiecināmas izmaksas. Pa 55 tūkstošiem eiro kultūras dzīve Talsu novadā var apzeltīt veselu, es teikšu, 2-3 gadu garumā šādu naudu iepludinot vienkārši kultūras pasākumu norisēs vai kultūras citu iestāžu attīstībā. Vai tiešām, kolēģi, jums neliekas, ka šis īsti nav tāds taisnīgs un pareizs veids un kaut kāda sabalansēta attīstība pa visu novadu kaut kādai jomai. Mēs iegūstam būtībā, nu, to pašu, ko mēs pieliekam no pašvaldības pamata budžeta. Ja tā var darīt un mums tam naudas pietiek, tad patiesībā es neredzu iemeslu, kad jums vispār vajadzētu runāt par to, ka kādam ir jāsavalk jostas, lai pasākumi nevarētu notikt, lai pīrāgi nebūtu pašiem jācep un puķis nebūtu pašiem savā dārzā jāaudzē. Ko varētu kultūras pasākumiem iedot. Tieši kāda iemesla dēļ pārējiem ir šāds uzstādījums. Maksimāls taupības režīms. Nekas jums nebūs. Viss, kas mazāk. Un te mēs 55 tūkstoši noliekam vienā tātad kultūras iestādē nevis funkcijā, bet mājā. Kas, protams, ir svarīgi. Es nepārzinu šo projektu tādā detalizācijā, lai pateiktu, ko varētu izdarīt, ja mēs nepiedalītos LADA projektā, piemēram, ar šādu naudu. Bet tas ir kultūras dzīvē no pašvaldības pamata budžeta papildus iedots ļoti liels skaitlis. Un katrā ziņā es piefiksēju šo tēmu protokolam. Es noteikti negribēšu neko klausīties par to, ka mums ir jāsamazina darbinieku vai darbinieku atlīdzību, tāpēc, ka mums trūks naudu nākamā gada budžetā. Ja mēs tik vienkārši varam viņu paņemt un nolikt faktiski, palielinot sākotnējo plānu, par ko doma ir pieņēmis lēmu. Doma pieņēmis lēmu, ka mēs gribam šo te mērsragā kultūras iestādi tā teikt uzlabot. Bet doma pieņēma lēmumu par pilnīgi citiem apstākļiem. Doma pieņēma lēmumu par sākotnēju informāciju, ko mēs tur darīsim, cik tas maksās un kas tur beigās būs. Šobrīd sanāk jau pilnīgi cita situācija. Šis īsti neizskatās labi. Šī ir komiteja. Es teikšu, šajā jautājumā es šobrīd nevaru atbalstīt, jo jūsu skaidrojums par to, ka mums viss ir skaisti un viss ir kārtībā un šeit nav nekāda problēma ar atrast finansējums. Viņam pagaidām ir tikai jūsu vārda segums. Šeit nav nekā cita. Jo mēs zinām, ka tūlīt sekos neglābiem būs jāseko griezieniem pašvaldības budžetā.
Paldies, lūdzu, vēl viedokļi. Almans?
Labdien, es mazliet atvainojos, es gribēju uzdot vienu jautājumu, kas man radās vai gadījumā, ja mēs skatāmies par šo finansējumu, nereti gadās tā, ka pagastiem ir atsavināšanas naudas vai arī plānots kādas atsavināt kādu īpašumu un daļēji vismaz ar kaut kādu finansējumu varbūt piedalīties šā projekta realizēšanā. Varbūt tas tomēr to finansiālo situāciju, jā, teiksim, uzlaboja, jo neredz gadās tā, ka tieši pagasts, teiksim, saka, mēs gribam to vai to realizēt, bet mēs esam gatavi pārdot attiecīgi varbūt trīs dzīvokļus mežgabalu vai zemesgabalu vai kaut ko tamlīdzīgi. Tas ir paskatīts, ja tāda situācija nav. Tas ir tīri no pašvaldības budžeta.
Ja es varu piebilst, tad Mērsraga nav ko atsevināt. Ne meži, ne arī dzīvojamās platības un dzīvoklis, kas bija pieejams, manuprāt, pagājuši, kad tika atsevināts.
Paldies!
Ko Dijāna teica, jā, Mērsraga, to mēs to atsevināšanas jautājumu mēs arī skatījām, jā. Dainis lūdzu viedokli.
Jā, es katrā ziņā noteikti šī ir viena no iespējām, kas ir, ko arī pašvaldība izmantojas ar Zemkopības ministrijas lauka atbalsta dienestu un partnerību piedalīties šādā projektā un saņemot finansējumu. Kāpēc tas ir labi? Tāpēc, ka mēs nezinām, nākotnē var mainīties gan noteikumi, gan pieejamais finansējums, un mēs zinām, Eiropas Savienība ir nākušais plānošanas periods un iespējams tur arī skatās uz kopējām paketēm un izmaiņām un kaut kādā nākotnē piesaistīt ārējo finansējumu būtu arvien grūtāk. Taču šis sadārdzinājums, protams, ka mums, manuprāt, daudz deputāts mulsina to, kad ir jau vienreiz, otrreiz, un šī pašvaldības daļa šajā projektā arvien ir palielinājusies. Un tā ir tāda zināmā mērā izšķiršanā, bet ņemot vērā to, ka es tīru ar veselo saprātu, saprotu to, ka piesaistīt ārēju finansējumu tuvākā nākotnē būtu grūtāk, tad mēs šos darbus arī neveikt. Bet es tomēr gribētu līdz domas sēdēji saņemt to detalizēto projektu, ko tur ir, jo es skatos ne tikai skatos konstrukcijas stiprināšanu vai mūzikas, tur arī gaismas ielikts ir mobilās un tamlīdzīgi vienkārši, vairāk tā kā atmiņa atsveicināšanai, bet pilno projektu un arī iepirkuma dokumentāciju piesūtīt deputātiem. Paldies.
Paldies. Māris, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Izskanēja jau ka nav dalam pa labu pa kreisi. Es teiktu, ka, protams, kad kultūras iestādēm arī ir jāveic šādi tādi atjauninājumi, bet šobrīd tas, man liekas, nav kritiskais, ka tā iestāde nevar strādāt. Tā kā šobrīd droši vien arī nevarēšu atbalstīt, jo mēs vēl neesam atjaunojuši tos griezienus, kas bija gadus divus atpakaļ, kad tika samazināti dažādi izdevumi, gan, kā jau es esmu minējis iepriekšējās sēdēs par to, kad neesam atjaunojuši bērniem ēdināšanu skolās, augstākajām klasēm. Tā kā šobrīd es uzskatu, kad mums ir daudz citu prioritāru pasākumu, kur ieguldīt šo naudu un to atstāt tomēr uz labākiem laikiem, kad to mēs varam atļauties darīt. Paldies!
Paldies! Vai ir vēl viedokļi? Viedokļi nav, tad es no savas puses tikai gribu piebilst, ka es nevaru līdz galam pieņemt šo retoriku, ka mēs vieglu roku, šis lēmums ir nācis, un ka vieglu roku viss tiek atbalstīts. Par šo projektu arī man, līdzīgi kā par otru, bija daudz nepatīkams pārsteigums, ka tas ir kārtējo reizi, mums ir kaut kāds sadārdzinājums, papildu finansējums ir jāparedz no pašvaldības budžeta, un budžeta komisijā tā mums nebija viegli saruna arī par šo tēmu, tieši tāpēc, ka tie jautājumi ir, un gan par to, vai tiešām nav citi risinājumi, kā to mērķi sasniegt, un vai tiešām mēs to varam atļauties, bet šajā brīdī es drīzāk teiktu, ka, kā es jau sacīju, ņemot vērā to, ka mums agrivē vēl tas tik un tā būtu jādara, ja mēs vēlamies šo iestādi saglabāt, tad nevaram mēs vienos svaru kausošu šobrīd ielikt šo skaitli pret kaut kādu citu iniciatīvu vai pret kultūras pasākumu ikdienas izmaksām, jo tas savukārt, tātad, ja mums nebūs šī vieta, kurā to darīt, tad tas nozīmē, ka tur citiem pasākumiem tur nebūs kur notikt. Tā kā, man liekas, tās nav viens pret vienu salīdzināmas lietas. Izšķiršanās bija grūta, bet es tomēr aicinu šobrīd to projektu virzīt. Jā, Jānim viedoklis lūdzu.
Es balsojumā nepiedalīšos.
Labi, paldies. Tad es uzsāku, un vēl papildinot no savas puses, jā, paldies, Lauri, par šo priekšlikumu. Es piekrītu, ka tas varētu būt liederīgi visiem deputātiem, tādu pēc iespējas redzam kopsavilkumu par tām lietām, kur mums ir kaut kādas uzņemtās saistības. Tā kā to mēs iespēju robežās mēģināšu saorganizēt, lai tas notiktu līdz pa vidu mums ir komitejas tajās, ne, bet drīzāk uz domas sēdi, kurā mēs par šo balsotu. Lūdzu, aicinu balsot, balsojums sistēmā ir atvērts. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojumu slēdzu. Par 8 pret 2 atturas 2. Tātad lēmuma projekts ir pieņemts, virzamies ar viņu tālāk uz domas sēdi. Paldies, un tad mums nākamais...
Es pamatoju balsojumu. Jā, es šajā balsojumā par šo atturējos, jo man ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir vispār mūsu budžeta spējas un kāds ir mūsu budžeta prioritātes. Jo ir skaidrs, izvēloties šo, mēs dabūsim no kaut kā atteikties. Un tad man ir svarīgi saprast, no kā mēs atsakamies. Ja šīs lietas ir vienlīdzīgas, tad viss kārtībā, bet ja tomēr tas ir kaut kas svarīgāks, kas būs akūtāk nepieciešams, tad, nu, diemžēl, visticamāk balsojums būtu pret. Bet, nu, es ceru, ka līdz domas sēdē mums būs kaut kāds pamats, vismaz uz ko mēs varam skatīties un izvērtēt.
Es baidos, ka tādā izpratnē, lai mēs saprastu, ko mēs ar ko salīdzinām, es baidos, ka ne, jo tas būtībā nozīmē 26. Gadu budžetu piedāvāt. Bet nu jā, es sapratu to domu, jā. Diemžēl šis balsojums, ja, ideālā gadījumā, jo šis balsojums varētu gaidīt nākamā gada janvāri, jā, bet nu viņš īsti nevar, jo tad es saprotu, projekts mums ir nokavēts par to laiku. Tātad pēc analoģijas mums ir nākamais darba kārtības punkts, identiska situācija. Tikai cits projekts, proti projekts piekrastes dabas vērtību un vidas resursu saglabāšana pie Kolkas tautas nama. Lūdzu, Laine, ziņojums.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 25. Gada 26. Jūnija Tautas pašvaldības domas lēmā numurs 124 par aizņēmumu ņemšanu piekrastes dabas vērtību un vidas resursu saglabāšanā pie Kolkas tautas nama īstenošanai. Jā, šeit ir situācija tieši tāda pati, kāda bija iepriekšējā projektā ar mazāku summu, un šie ir 6000. Pazūdam.
6691 eiro.
Jā, līdz ar to lūdzu lemt par... aizstāt tās no pašvaldības domas lēmumu 25. Gada 26. Jūnija lēmumu numurs 131. Punkta skaidli un vārdus. Sajūka. 131.285,48 eiro. Un grozīt tās no pašvaldības domas lēmumu 25. Gada 26. Lēmumu numurs 124, papildinot ar trešo punktu šādā redakcijā finansējumu, kas ir projekta neatiecināmās izmaksas 6691,88 eiro apmērā, nodrošināt no tās no pašvaldības 2026. Gada budžeta līdzekļiem.
Paldies, vai jautājumi? Dainis, lūdzu.
Es gribētu precizēt, kurā brīdī rodās šis sadārdzinājums, kas to pasāk ladā, izskatā projektā. Viņi dod savu atzinumu, ir attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas, pēc tam aiziet uz, ir domas lēmums, pēc tam aiziet uz šo komisiju, kas piešķir finansēja. Viņi vēl ir izskatās, kad ir tāms pozīcija, lai nonākt līdz summai, par kuru viņi nepiešķirs aizņēmumu.
Laine, mikrofonu lūdzu, Laine. Mikrofons, man liekas,
nezinu. Jā, iesniedzot šo projektu, kopējās attiecināmās izmaksas bija 425,000 un pašvaldības finansējums bija 42,507. Un šur šī proporcija rodās no tā, ka būvniecības izmaksas mēs bijām plānojuši 410,000, vispārējās 15,000. Šīs vispārējās izmaksas var būt ne vairāk kā 3% projekta sagatavošanai un 1,5% projekta izstrādēji. Līdz ar to, pēc iepirkuma šīs kopējās izmaksas samazinājās, kopistiskās. Tas nozīmē, ka būvdarbiem bija šie 217,404,11 eiro, un vispārējām izmaksām bija 16,214 eiro, no kurām būvniecības ieceres dokumentācija bija 10,527, autoru uzraudzība 605 un būvuzraudzība 5,082. Iesniedzot aizdevumu galvajam padomē, mēs gājām ar lauka atbalsta dienesta lielotām, pirmreizējošiem 425,000 un samazinot veicot šos grozījumus, ko mums pieprasīja galvojuma padomē, šī summa samazinājās, un līdz ar to radās šī starpība, kuru galvojuma padome nesadz.
Jā, Dēļ.
Jā, tā ir ierasts prasa to, ka mēs ejam uz aizņēmumu galveno padomu pēc konkursa, nu, pēc iepirkuma noslēgšanās. Mēs neejam ar to summu, to plānoto summu, kas mums būtu nepieciešama konkrētā projekta realizācijā. Un es vienkārši domāju, ejot uz aizņēmumu galveno padomu, mēs taču zinām, ka tie ir 3%.
Galvojuma padomē mēs iesniedzām lauka atbalsta dienas neprecizēto tām, jo iepriekšējā reizē mums šādu projektu atbalstīja.
Vai es pareizi saprotu, ka tā ir nedaudz mūsu pusē kļūt, ka mēs esam iesnieguši ne. Citu tām? Nē?
Nu, tas nav noteikti vienkārši pēc domas lēmuma 26. jūnija, domas lēmums 124, kurā jau mēs paredzējām šīs izmaksas, mēs iesniedzam galvojumu padomē. Nezinu, vai viņi atklāja vai neatklāja, vai tā bija viņu kļūda, vai tā bija mūsu kļūda, kad viņi šīs starpību par vispārējām izmaksām nesac. Viņi nedod aizdevumu.
Jā, tu jau saprotu, ka es domāju, cik precīzi mēs iesniedzam, ja zinām, ka 3% no turnies. Labi, paldies tam.
Tā, Aldis, bija nākamais pieteicis jautājumu.
Jā, attīstot šo pašu, man arī līdzīgas pārdomas vai līdzīgi jautājumi radās saistībā ar to, kurā brīdī, kas tika tā kā nofiksēts, kā tās mūsu piedāvātās izmaksas. Tas nozīmē, ka faktiski mēs nevaram tā lepni uz maksimālo summu startēt, jo tas mums automātiski visticamāk ļoti bieži liekas saņemt, iekļaut attiecināmās izmaksas faktiskās sagatavošanas izmaksas, tā? Sanāk, ja mēs iesniedzam 400 tūkstošus, nu tā.
Jā, un no šiem 400 tūkstošiem attiecīgi vispārējās izmaksas atkal varēja būt šie 3%, un šīs projekta sagatavošanas būvniecības dokuments ietvers dokumentu izstrādes izmaksas bija lielākas.
Ne, bet nu, mēs pieteicam.
Saka, mēs nevaram par tiem 3% vairāk paredzēt ladā. Nu jā, mums priekšdienām varbūt mums ir jāliek lielāks handikaps šīm būvniecības ietvers dokumentācijas izstrādes izmaksām. Jau ejot jau pie projekta, jau paredzēt jau neatiecināmās izmaksas.
Tātad faktiski pēc mūsu iepirkuma vai pēc mūsu būvniecības izmaksām tās vispārējās izmaksas drīkst būt?
Ne vairāk kā 3% no būvdarbu izmaksām.
Kas šajā gadījumā ir 9500.
Jā.
Jā? Es pareizi viņus to domu
9522, jā.
Skaidrs, labi. Un kas tādā gadījumā ir šīs te 1,5% projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas? Tāds arī mums ir?
Nu, šajā projektā mēs tāds bijām paredzējuši. Jā, un, bet par viņām nav ne iepirkumu, ne kā tā ir tāda brīvā nav.
Mums viņas ir piešķirtas, bet mēs viņas nevaram izmantot, jo mēs paši gatavojam.
Ja mēs viņas nevaram vairāk lielākas dabūt tie pusotri.
Nē, es ne pa lielākā, jā. Mēs pa vispār, nu,
jā,
principiāli.
Jā, bet par viņām nav jāatskaitās.
Mhm. Jā, un skaidrs, un... Šis ir vienīgais ar šo projektu saistītais iepriekš, jebkad kaut kāds neplānots finansiāls jā. Problēmas, jā?
Jā.
Ja tā var teikt.
Mhm. Jā.
Labi, paldies.
Vai ir vēl jātā? Almans Jaudzu.
Jā, ja drīkst mazliet arī atsaidzināt atmiņai piekārtas dabas vērtību un vidas resursu saglabāšanu pie Kolkstautas nama. Ko tas?
Tā bija teritorijas labiekārtošana pie Kolkstautas nama un piekļu pie jūras vien nodrošināšanā. Pie paša Kolkstautas nama.
Jā, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi, man var izslēgt uz mikrofonu, mēs varam pāriet tad uz debatēm, lūdzu, vai ir jautājums? Jā, Gundar.
Labdien. Vai šajā gadījumā budžeta komisija arī skatījusi un vai ir izvērtētas alternatīvas vai piešķirt no šo papildus finansējumu no 2026. Gada budžeta, vai varbūt arī Kolkstautas pagastam ir kādas iespējas no atsvināšanas finansēšanu piešķirt šo finansējumu?
Šeit ir līdzīga situācija kā iepriekš, es tagad baidos tik drosmīgi apgalvot, bet mēs, ka arī Kolkai nebija tās atsvināšanas rezerves, un līdz ar to tur tā kā šeit arī 26. Gada budžetā būtu jāmeklē. Nu jā, un komplektā šeit atkal vēl, šeit man liekas tā situācija vēl vienkāršāk nekā Mērsaka tautsnam gadījumā, kur pret to kopējo budžeta fonu, ko mēs varam iegūt no Eiropas finansējuma, tie 7000, kas no mums papildus nāktas, nu, tiešām šķiet salīdzinoši maznozīmīga summa, lai neīstenot šo projektu. Bet jā, mēs arī par to spriedām, bet nav kolkai rezervas. Aldim jautājums, Udzu?
Jā, cik līdzfinansējums šim projektam bija no pašvaldības budžeta?
10%, pareizi?
10%, jā. Tas ir 10% no tiem 217. Jā, paldies.
Šajā gadījumā 10% plus vēl šie 7, kas ir pa virsu uzratušies, tā. Tā, vai ir vēl jautājumi? Nav, tad varam pāriet uz debatēm, lūdzu, kam ir viedokļi saistībā ar šo lēmumu projektu. Viedokļi nav, tad varam pāriet pie balsošanas, aicinu lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, Dainis. Tā, Dainis šobrīd nav telpā, tad Ainis vēl nav nobalsojis Stūrmanis.
Jā, es varu atbalstot. Es atbalstu.
Tā, Ainis balso par jam. Un Dainis nav telpā, tad es balsojumu sistēmā slēdzu. Par 11, pret nav atturas 1. Tā, tad lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts domas sēdē. Paldies, Aldis, lūdzu.
Jā, es par savu balsojumu salīdzinājumu ar iepriekšējo projektu. Šeit vienīgais, nu tātad vienīgais princips, pēc kura es tā kā izdaru savu izvēli, ir tās samērīgums šim te papildu izmaksām. Jā, ja šim projektam tas ir vienīgais un faktiski arī būvdokumentācijas izmaksas sākotnējās ir, nu, tā pieņemamā līmenī šobrīd, tad attiecās uz šo te mērsraga kultūras tautsnama šo te balsojumu neatbalstīto bija, nu, ārkārtīgi, manuprāt, dīvainās proporcijas starp darbiem kā tādiem un dokumentiem kā tādiem. Šeit ir situācija savādāka.
Paldies. Tad varam pāriet pie nākamā mūsu darba kārtības punkta. Pēdējais lemjošais, tātad par sestošo noteikumu, Talsu novada pašvaldības līdzlīdz budžeta nolikums apstiprināšanu. Tā, juridiskā departamenta vadītāja Diana Tabulēvits ir gatava ziņot par tām lietām, kas ir mainījušās. Nolikums ir apspriests neskaitām reižu un mums vajadzētu viņam beidzot pielikt punktu. Varbūt tiešām pavisam īsi par tām, tikai par tām niansēm, kas ir mainījušās kopš pēdējās reizes, kad mēs par to spriedām, kas jauns ir radies un tam līdzīgi. Lūdzu, Jāna.
Jā, paldies. Būtībā pēdējā diskusija beidzās par divu grozījumu nepieciešamiem, respektīvi par 7. punktu un par nobeigumu, kas ir projekta īstenošanas nosacījumi. Un bija uzdevums caurskatīt un izvērtēt tās iespējamības, kas tad notiek situācijā, ja kāds projekts netiek īstenots, vai ir lielāks nepieciešamais finansējums, kā ir paredzēts. Lūk, un tad ir koriģēti šie te trīs punkti, kas ir 33, 34 un 35. Un, respektīvi, tas skan šādi 33. punkts, ka atbalstītie projekti, kur iepirkuma procedūras rezultātā pārsniedz saistošo noteikumu 6. punktā noteikto finansējumu apmēru, netiek realizēti. Un šajā gadījumā finansējumu piešķir nākamajam projektam, kurš saņems lielāko balsu skaitu un iepirkuma procedūras rezultātā nepārsniedz saistošo noteikumu 6. punktā noteikto finansējumu apmēru. Lūk, tad 34. punkts paredz, ka projekta īstenošanu departamentā uzsāk 3 mēnešu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas un īsteno 2 gadu laikā. Un 35. punkts paredz, ka attiecīgajā gadā neizmantotais līdzdalības budžeta finansējums tiek pārcels uz nākamo gadu projekta īstenošanai. Lūk, kas attiec uz 7. Punktu, šī brīža redakcija paredzēja, ka PMS finansējums tiek iedalīts pašvaldību teritoriālajā iedalījuma vienību apvienībās, Talsu pilsētā un Dundagas pagastā, un tad tika lūgts izskatīt iespējamības sadalīt par pagastiem, respektīvi, nu, kāda būtu tās proporcijas. Jums ir nosūtīts aprēķins, diemžēl ir tā, ka Balgale, es atvienojos Abavai nekustamā īpašuma nodoklis nav izdalīts, jo šobrīd ekonomisti saka, ka viņi nevar šo informāciju iedot, un šie tie ieņēmumi un nekustamā īpašuma nodoklis šobrīd ir iekļauti Sabilē, bet līdz ar to, jā, tā ir tā lielākā problēma droši vien. Vakar tāpat pārunāju ar varam kolēģiem, kuri šī likuma projekta autori, tā skaitā plānojušie līdzfinansējumi un piedalījušies darba grupās, tad viņi uzsvēra, ka ir jāņem vērā tikai un vienīgi divi tie nosacījumi nekustamā īpašuma ieņēmuma, nekustamā īpašuma un iedzīvotā ienākuma nodoklis. Tā kā ir atbilstoši pašvaldību likumā, un mēs nevaram tā kā pielikt vēl citus kritērijus. Šis aprēķins nosaka, cik ir uz vienu iedzīvotāju. Varbūt, ja es varu lūgt, ja Jana Robalde ir pieslēgusies, varbūt viņa ir šis autors šim aprēķinam, lai būtu vienkāršāk saprast. Respektīvi, es saprotu, ka ir ņemts vērā īpatsvars, respektīvi iedzīvotāju skaits proporcionāli pret šo te pagastā ieņēmu. Nu, jā, pagastā veiktajiem maksājumiem. Vēl es gribētu vērst uzmanību, ka ir par pamatu ņemts 22., 23., 24. Gads, un tas ir ņemts tādējādi, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldību, savukārt iedzīvotā ienākuma nodokli administrē valsts ieņēmuma dienests. Un, piemēram, 25. Gada ieņēmums no iedzīvotā ienākuma nodokļa pašvaldība saņems tikai 26. Gada maijā. Līdz ar to viņi aicināja ņemt par trīs faktiskajiem zināmajiem gadiem, kur skaidri pašvaldībā ir zināmi ieņēmumi. Lūk, Jāni, ja ir, varbūt, jā, man var palīdzēt paskaidrot, kā tad ir veidojies, lai pieņemt lēmumu.
Jā, labrīt visiem! Diāna jau pateica pašu galveno, tad šie aprēķini ir veidoti iedzīvotāju ienākumu nodokli, ko valsts ieņēmuma dienas mums pēc pieprasījuma maija mēnesī ir ietuši aprēķinu par iepriekšējā periodā faktiski saņemtajiem iedzīvotāju ienākumu maksājumiem un aprēķins ir veidots proporcionāli, jo šajā atskaitē viņi iesniedz uz katrai teritorijai, līdz ar to arī mēs skaidri varam pateikt, cik procentuāli no visiem iedzīvotāju ienākumu nodokli ir attiecināms uz katru teritoriju, un nekustamā īpašuma nodokli ir mūsu nekustamā īpašuma departamenta meitenes, kas darbinieces, kas aprēķina šo nekustamā īpašuma nodokli, man ir iedevušas. Jā, par sabilu un abavu viņi ir iedot šobrīd informācija apvienoti, bet mēs noteikti domsēdē varam pajautāt, lai meitenes sadala. Ja viņām tas ir iespējams, tad mēs arī apavai precīzi varētu. Pārējām teritorijām šie dati ir izdalīti. Līdz ar to varam redzēt trīs gadu griezumā, cik procentuāli būtu šie nodokļu ieņēmumi pašvaldībā sastāda, un tad attiecīgi pret 25. Gadu līdzdalības budžetu, cik būtu apvienībai pienāktos un cik ir uz vienu iedzīvotāju. Un tāpat provizoriski ir aprēķināt 26. Gadu līdzdalības budžets. Nu, varētu būt, un tur varbūt pieprecizējās gada beigās, ja ņem vērā 25. Gadai faktiskos ieņēmumus, un tad arī sadalīts pēc šī gada uz 1. Janvāri esošu iedzīvotāju skaitu. Bet nu, tur ir jautājums, vai mēs iedzīvotāju skaitu katru gadu ņemam uz 1. Janvāri fiksēto vai uz 1. Jūliju, jo budžetā mēs aprēķins veicam uz 1. Jūliju iedzīvotāju skaitu. Tas tāds īsumā ir kādi jautājumi.
Jā, paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi? Aldis?
Par to tabulu, jā, paldies par tiem savilktajiem skaitļiem kopā. Tas būtu interesanti nedaudz papētīt mierīgākā un rāmākā garā, bet nedaudz skaidrojam par tām kolonām. Kas ir kolonā attiecināms uz 25. Gadu līdzdalības budžetu eiros?
Tas ir 27.486 eiro un šajā gadā budžetā ir ieplānota nauda. Un pret iedzīvotāju skaitu. Un pret iedzīvotāju skaitu šie procenti. Tātad nodokļu ieņēmumu 3 gadu kopumā pieņemsim sabilē 3,56% uz viņu teritorijā, kā teikt, saņemtais. Un tad uz pareizināt ar līdzdalību budžetu, tātad kopēju.
Nevis iedzīvotāju skaits, bet nodokļu ieņēmumu.
79.
Jā, man vienkārši būtu bijis forši, ja tur būtu formulas, pats varētu izpētīt, jo šobrīd es īsti nesaprotu no kurienes. Tā
uzklikšanot man rādās, es nezinu, kā
formulu redzam, jā.
Pārsūtot nav.
D kolonā, formulas nav. D kolonā formulas neredzu nevienā no pagastiem, tādēļ man ir D kolonā nevienam nav formulā.
Nu, kur... D? Jā, D nav kolonā. Tas, jo tāpēc, ka tie dati ir, tur nav nekustamā īpašuma, ja ir D kolona, bet ja ir K vai L vai G, tajā ir.
Es šobrīd runāju un jautāju tieši par kolonu, kuras virsraksts ir attiecināms uz 25. Gadu līdzdalības budžetu. Un tādēļ es, nu, lai saprastu izejas datus, es gribu saprast, nu, piemēram, kas tas ir sabilē, 2018. Kas, nu, kurienes radies skaitlis, ka, nu, ko ar ko pareizinot vai izdalot var iegūt 1018 eiro.
Es tagad domā.
Tas jau nav 27 tūkstoši izdalīts ar 1400 iedzīvotājiem, tas kaut kas cits.
Jā,
nu, kas
es
tas ir?
Sapratu, pa kur, bet vai jums ir šītiņš numur 3, tā ir pēdējā versija, jums ir apušā lapa 2.
Es skatos katros jau otrajā lapā, man kaut kur citur.
Jā, trešā lapa.
Es atvainojos,
jā, lapa 3, laikam ir īstākā.
Tā ir pēdējā versija.
Es to otro lapu, es aizmirstu pieteikt, ka es skatos otrajā lapā, ka tas sadalījums ir.
Es par trešo atkal.
Nu, trešā lapa droši vien iegūst datus no otrās, un tādēļ.
Visticamāk, ka tātad iedzīvotā ienākuma nodoklis ir no citu tabulas, tur vienkārši mehāniski ir ielikt ar roku, nekusamai īpašam arī, bet, kā es teicu, J kolonā ir formuliņa K, un tur trešajā lapā man rādā, varbūt pārsūtot.
Nē, pareizi,
par trešo lapā ir. Trešo es nerunāju, es par otru. Jā. Es gribu saprast, ka, kas tie ir par datiem, ko es no viņiem var iegūt šo te gadu griezumā skatoties un tad mēģinot saprast, ko tas dod vai ko tas nedod mūsu iepriekšē, salīdzinoši ar iepriekšē.
Jā, mūsu. Tā bija tāda viena starta redakcija, visticamāk šajā brīdī viņa vairs nav aktuāla salīdzinot ar to, ko Diāna teica, jo tā bija versija pie to, kad iedzīvotāji ienākumu nodokli. Iedzīvotāji skaits tiek ņemts vairāk nekustamā īpašuma nodoklis un iedzīvotāji ienākumu nodoklis. Mm-hmm. Es, protams, varu aizsūtīt arī, kā ir nonākt, bet šajā brīdī visticamāk tam nav vairs aktualitāte, ja varam norāda, ka mums ir jāņem vairāk šīs trešā variants. Tad.
Mm-hmm. Jā, nevis kārtībā, ja tas ir vienkārši darba materiāls, tad kancelēm visi jautājumus, to es pat nepētu, un, lai kas tam nebūtu.
Mm-hmm. Trešais ir darba variants pēdējais, jā.
Jā, paldies.
Nu, tātad, vai mēs ejam pēc iedzīvotāju skaita vai pēc nodokļiem? Es no savas puses reiz, tā kā, nu, es salīdzināju arī, es saliku jau priekš sevi salīdzinošo tabulu, kas veidojās, ja iet pēc iedzīvotāju skaitiem un kas iet pēc nodokļiem, tie summas ir diezgan līdzīgas. Un tāpēc mans tā kā priekškums ir iet pēc iedzīvotāju skaita, ko tāpēc, lai mēs samazinātu, nu, neradītu lieku darbu katru reizi ņemties ar šiem nodokļu aprēķiniem, kas neizbēgam prasa papildu darbu. Savukārt rezultāts ir tikpat kā tāds pats, kā ja mēs ņemam pēc iedzīvotāju skaita. Un tajā gadījumā, un iedzīvotāju skaitu savukārt mēs tik un tā tad Jāne precizēs mani, bet laikam 1. jūlijas stacija bija tas datums, uz kuru tik un tā iedzīvotāju skaita tiek fiksēti un konstatēti un apkopoti budžeta sastādīšanas vajadzībām un līdz ar to, kā saka, tie ir skaitļi, kuri mums ir un neprasītu nevienu papildu darbu no administrācijas. Pareizi, Jāne?
Jā. Bet, protams, publiskajā talpā ir pieejama gan uz 1. janvāru, gan uz 1. jūliju.
Nu jā, līdz ar to es tā kā no savas puses izvirzu priekšlikumu iet pēc iedzīvotāju skaita, lai rezultāts tas pats un neradītu lieku krāmu. Bet jā, Mārim jautājums lūdzu.
Es nezinu, es tā kā piedāvātu, tomēr mans piedāvājums būtu iet pēc šī nodokļa aprēķina, jo tādā veidā mēs motivētu šos turīgos iedzīvotājus, kuri ir iegādājušas īpašumus šajos pagastos mazajos un pavada tās brīvdienas, viņi var reģistrēties un dzīvot šajā pagastā, pireģistrēt sevi pagastā un kā dzīves vietu un šādā veidā mēs piesaistītu pagastiem vairāk naudas.
Vai ir vēl jautājumi vai viedokļi? Varbūt, jā, šobrīd tiešām priekš mums būtu iziet cauri, varbūt par šo vienu punktu, lai mēs vienojamies, jā, kādi vēl viedokļi domas par šo. 7. punktu formulējumu. Tātad pēc iedzīvotāja skaita vai pēc nodokļu aprēķiniem?
Septītais punkts nebūs traktējams kā iedzīvotāja skaits vai nodokļu, bet gan vai pieņemamais finansējums tiek sadalīts apvienībās un šajās divās pilsētās, Talsu pilsētu un Dundagas pilsētu, vai pašvaldību teritoriāli iedalījumi administratīviem teritorijiem, kas ir pagastiem un pilsētām. Tā ir tā būtiska atšķirība. Vai mēs apvienībai dosim summu X vai pagastiem? Katram.
Pieņok, šeit ir abas lietas kopā. Nu, tādā ziņā, ka mums kaut kur nolikumā šobrīd mums nav īsti pateikts, nekur vai mēs ejam pēc iedzīvotāja skaita vai pēc nodokļu aprēķiniem.
To mēs nenosakam vispār, jo likums ļoti skaidri nosaka, ka mēs ņemam vērā nekustamā īpašuma un iedzīvotāja nodokli. Tas ir tas aprēķins.
Es tam nepiekrītu, jo likums pasaka, ka pēc tā mēs aprēķinām, cik lielu summu.
Jūs varat nepiekrīst, bet pašvaldība likums skaidri nodefinē, kas ir divi faktori, ko mēs ņemam vērā nekustamā īpašuma un iedzīvotāja ienākuma nodokļi. Lai mēs varētu aprēķināt uz katru pagastu, piemēram, cik tad būtu pagastam vai apvienībai, loģiski mēs šo summu procentuāli paņemam, cik tad ir katrs ir iemaksājis, un izdalam uz vienu iedzīvotāju. Tieši tā tas notiek, jo līdz summai X ir jānonāk. Ļoti daudzās pašvaldībās, es vakar paskatījos, nevien valsts pilsētas, bet arī citas pašvaldības, vispār visu finansējumu, visu summu nosaka visai teritorijai vienu. Pat nesadrumstalojot, arī pašvaldību likuma anotācija vakar lasot ir pašvaldība, es atvainojos, vārams ir ieteicis nesadrumstalot. Un mums ir divas komponentes, tikai un vienība, kas ir jāņem vērā.
Jā, Lauris, lūdzu.
Bet tātad šīs divas komponentes, tas ir tas atskaites punkts, no kā mēs rēķinam, cik kopumā uz novadā jābūt ir šim te līdzdalības budžetam, ne? Jā, nu, jā, tātad nemazāk kā, tātad tas minimālais slieksnis, kas mums ir jāsasniedz. Bet vai arī šī te no izklieda izdalma mums arī jāņem tieši iedzīvotāji ienākums un nekustamā īpašuma nodoklis
vērā. Tā, jo tikai un vienīgi tā tiek aprēķināts. Es vakar runāju tiesiskā nodrošinājuma departamentu, kas teica, ka nepaplašiniet paši not kaut kādus neizdomājot kritērijus.
Varbūt var pateikt, kurš tas bija pants tur?
Es nebija tā panta otrā daļa, bet es, jā, es tad tādā, ka mēs ar painteresēšos par šo, jo es šim nepiekrītu, es uzskatu, ka tās ir divas dažādas lietas. Viens ir pēc kā mēs nosakām, cik lielu summu no kopējā budžeta mēs novirzam līdzdalības budžetam, jā, to pasaka likums, bet tas, kā mēs viņu tālāk sadalām iekšēji pa teritorijām, to par to likums nerunā. Bet labi, par to varbūt nav diskusija, mēs varētu šobrīd, tad, ņemot vērā galu lēmu, mēs tik un tā pieņemsim domē, tad šobrīd Tātad mums ir gala vienošanās komitejā par to, vai mēs sadalām budžetu pa apvienībām, vai mēs tomēr gribam iet smalkāk pa pagastiem, proti dalam 7 daļās vai 22. Un otrs, tomēr es atstātu atvērt šo jautājumu, ja tātad labi viena versija ir iet tā kā mēs pēc nodokļu dalījuma, ja mēs to atbalstam, ka mēs tā gribam, tad fine, tad mēs to varam arī iet viss kārtībā, bet varbūt ir atšķirīgi viedokļi, tā Aldis lūdzu.
Es tikai gribēju tā kā atzīmēt un painformēt jūs, mēs nenosakām šo te dalījumu šajā dokumentā, mēs to nosakām attīstības programmā. Mēs nevaram šobrīd pat gribot pieņemt šī te domas lēmuma ietvarā, noteikt, ierakstīt savā nolikumā, iekšā kaut ko citu, kas mums ir pateikts pašvaldības attīstības programmas pielikumā ar nosaukumu investīciju plāns. Tas ir tas numur viens, kurā mēs to dalījumu nosakām, ja gadījumā izskatās, ka mēs tomēr gribētu savādāk, tad mums būs jātaisa jauns domas lēmums, kurā mēs investīciju plānā iesakām. Tas ir pašvaldību likuma 59. panta 3. daļā noteiktā lieta. Un es šeit nerunāju vispār par to, kā ir pareizi vai kā ir labi. Es vienkārši atzīmēju, ka mēs nevaram šodien ar šo lēmumu neko. Šim būtu jābūt secīgam pēc tā investīciju plāna grozījuma atbilstoši tā, kā likums to nosaka.
Šajā nolikumā būtu jāpasaka tā kā lielais, nu tāds nosacījums, pagasti, pilsētas vai apvienības un pilsētas. Savukārt, tas, kā mēs šo aprēķinu veiksim, tas jau ir tas, par ko Pinkan kungs runāja, un jebkurā gadījumā iedzīvotāji vai ieņēmumi šajā aprēķinā, ņemot vērā šīs divas komponentes, ir skaidri nodefinēts, cik procentuāli katrs pagasts ir iemaksājis. Ailīta īpatsvars ir noteikti procenti, cik
katrs ir veicis iemaksas. Savukārt, nākamā ailīte, kas ir attiecināms uz 25. Gadu līdzdalības budžets, ja man Jāni palabosies, teikšu nekorekti, tas ir tas, cik mēs varam paredzēt finansējumu, ja mēs sadalīsim par pagastiem un pilsētām. Nu, piemēram, Sabili 979 eiro šajā gadā. Tas ir tad, ja mēs sadalām par pagastiem un pilsētām. Savukārt, ja mēs atstājam apvienības, tad ir Sabils un Steinis apvienības pārvalde, un tad tā summa ir lielāka, nu, atkarībā no tā, kurs ir tie pagasti, kas tur ietilpst iekšā. Tur tā ir tā būtiska atšķirība.
Ieprecizēšu tieši par Sabili, tas varbūt nav labākais piemērs, jo šajā brīdī, šajā aprēķinā Sabilē ir klāt arī Abavas nekustamā īpašuma nodoklis. Līdz ar to Sabilē būs mazāk un Abavai būs ticamāk vairāk. Proporcijas pamainīsies. Bet pieņemsim stende, tad ir tie 1058 eiro, jā.
Nu, bet tātad, ja mums ir šis teritoriālās dalījums jau faktiski nodefinēts investīciju plānā, kurš tik un tā mums arī paliek saistoši, tad jau mums šajā brīdī, tad šī diskusija mums principā nav aktuāla, mums, jo mēs neplānojam grozīt paralēli izlības nolikuma budžeta arī investīciju plānu. Vai pareizi, es tātad sapratu šo domu?
Man nav informācijas, vai investīciju plānā šobrīd ir iezīmēts kong, ir jau, ja? Jā.
Nu, investīciju plānā viņas ir definētas, jā, kā apvienības, kā līdzlības budžeta plānošanas vienība. Nu, tātad tas nozīmē, ka tur viņš noteikti, tātad šo diskusiju mēs šobrīd slēdzam un neturpinam. Jā, Aldi, lūdzu.
Es tikai atkal atzīmēju par šo pašu jautājumu, šo diskusiju var un vajag izdarīt šobrīd, ja mēs zinām, ka gadījumā, ja, nu, ja mēs varam kaut kā saprast, ka šobrīd noteiktais nav, nav pareizs vai varētu būt labāks variants, jo investīcija plāns vismaz šajā punktā ir grozāms ar vienu domas lēmumu, ja mēs, nu, ja tiešām ir pamats un saprast, ka mēs esam iepriekšē doma ir izdarījusi to nepareizi, to var izdarīt joprojām esošā domas cikla ietvarā.
Varbūt uzreiz var arī paust savu viedokli par šo, vai to vajag vai nevajag?
Lai mēs no, tur droši vien mēs jau esam, nu, katrā ziņā es it kā savu viedokli tā kā nemainu, jo es esmu piedalījies pie iepriekšējā lēmuma pieņemšanas un man it kā par šo tēmu visi skaidrs, bet es vienkārši saku, ka tāda iespēja pastāv, tas nav pārāk sarežģīti.
Māris bija pirmais, lūdzu.
Man būs viedoklis par šo sadalījumu, par pagastu pārvaldēm vai pagastiem vai apvienībām. Es teiktu, ka mums jāsadala konkrētus pagastu, jo mazais Abavas pagasts noteikti paliks nomala un mēs kaut viens soliņš vai divi soliņi, bet tas būs Abavas pagastā, nevis kopējai pārvaldei, kur viņš šī nauda pazudīs. Es teiktu, ka mums jādalas konkrētiem pagastiem.
Dainis, par šo pašu tēmu, ja pagaidām?
Par to pašu, to, ko Māris teica, es noteikti atbalstu šo diskusiju, jo, kā jau kolēģi arī minēja, šis ir tas brīdis, ja mēs pieņemsim vēl izdalības budžeta nolikumā, tagad pieņemam šīs izmaiņas to, ka mēs gribam katrā pagastā, katrā pilsētā, tad tas ir īstais brīdis, un pēc tam var veikt arī izmaiņas investīciju plānā, kā jau arī kolēģis minēja, arī iepriekšējā sasaukumā bija diskusija, vairākuma deputāti tādā pašā finanšu komiteja atbilstīja par pārvaldēm, bet nu, ir pagājis laiks, ir dažādi viedokļi, mēs esam saņēmuši arī iedzīvotāju viedokli, kur tiek uzsvērts šīs līdzdalības budžeta sadalījums labāk būtu par pagastiem un pilsētām, un es uzreiz diži neskavēt paudīšu savus argumentus, jo mēs arī atbalstām šādu pieeju, Un tad es uzreiz iedomājos, kādā vietā mēs gribam un ko mēs gribam sasniegt ar līdzdalības budžetu. Ja mēs līdzdalības budžetu gribam sasniegt, lai vietējā kopiena aktivizējās, lai vietējā, jo, lai radītu daudz maz vienādas nosacījumus visā novadā un dotajā brīdī arī pēc šī nolikuma, tad no Dundags pagasts ir viens finansējums, tur nav citu pagasti, jo tā nav apvienība, Talsiem arī iezīmēts finansējums, tad pārējos pagastos vai pilsētās ir apvienības. Un tad nu, sāktos savstarpējā konkurence, kolks starp Roju, Stendes starp Sabili, Mēsraks ar Laucieni, Vandzene ar Valdemāru pilu, un kur būtu lielāks iedzīvotāju skaits vai aktivitāte, un tad mēs varam teikt, vai kurā brīdī kādu projektu varētu dabūt tiņģeri. Otrs ceļš, tas pat mēs varam iedomāties, ja būtu lielais Talsu novads Kurzemes reģionā, mēs konkurētu ar valsts pilsētām Ventspili un Liepāju kaut kādu projektu balsojumā. Nu, cik mums būtu liels izredzes pārbalsot viņus vai savu projektu izvirzīt. Par finansējumu. Loģiski dotajā brīdī ir 0,1% no pašvaldības budžeta. Atsevišķos pagastos šī summa un arī to parāda aprēķina ir gan niecīga vai maza, bet runājot arī ar iedzīvotāju, viņi piesaistot līdzekļus, viņi varētu realizēt projektu, jo vai arī tā, ka mēs esam lēmuši, ka šī summa varētu tikt uzkrāta un ņemot vērā to, ka visticamāk arī nākamgad jau būs lielāks budžets, mēs varētu to sistēmu ieviest un viņi sāk dzīvot savu dzīvi, pieslīpējot vai labojot, bet dodot iespēju katru pagastu vai pilsētas iedzīvotājiem iniciatīvu grupām kopienai realizēt projekts, jo mēs paskatāmies arī, kā es minēju, kādā no sēdēm, tur gan bija vairāk par iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, kur bija vienā pašvaldībā iesniegt 59, realizēt 41 tūkstoši par 20, 41 projekts par 20 tūkstošiem. Es iedomājos, cik aktīvi iedzīvotāji kopieni kaut vai projekts paredz tur tūkstoši, realizēt dažādus projektus viņu skatījumā vēlamus un attīstāmus. Un tādēļ tas novada priekš, ja mēs gribam aktivizēt kopienas, dot pašvaldības pagastu un pilsētu iedzīvotājiem lēmt par jau piešķirto finansējumu, lai kāds viņš būtu, ar domu, ka viņš būs lielāks, tad es esmu par šo projektu vai punktu maiņu un paredzēt finansējumu konkrētam pagastam konkrētam pilsētēm.
Labi, paldies. Tā, Lauris, lūdzu.
Man bija šī jautājuma par šiem te pāris apgalvojumiem. Kopiena piesaistīs naudu, lai realizētu, un kopiena realizēs. Ja es pareizi saprotu, projektu realizēs pašvaldība.
Jā, projektu saskan pašvaldību likumu realizē tikai pašvaldību īstenībā.
Un papildus finansējumu kopiena nepiesaista.
Nedrīkst
Lūdzu, piesaistīt. Lūdzu, šeit ir jābūt, jo cilvēki šo klausās, cilvēkiem tas interesē, viņam jābūt skaidrs, ko mēs šeit varam. Es vienkārši gribēju palabot šos te izteicienus.
Viņi nav jāpalabo, viņi bija precīzi. Jo projektu realizē, protams, ir noteikti nolikumā pašvaldība, bet tas neļauj, mēs varam, ļoti labi zinām, ka mēs ar pašvaldības finansēm varam realizēt vienu daļu projektu. Tas neļauj, tas neliedz iedzīvotājiem piesaistīt vēl papildus finansējumu un vēl kaut ko šī projekta ietvarā realizēt. Mēs ņemsim par piemēru, kaut vai tīri teorētiski kādas pieturiņas atjaunošana vai kas arī bijis mūsu jauniešu projektā ietvaros un realizē krāsām, bet tas neliedz arī salabot soliņu. Tas bija domās tādā
kontekstā. Šī ietvarā es gribētu teikt, ka tas liedz gan šis nolikums noteikti ierobežo jebkādu citu finanšu avotu izmantošanu, tai skaitā nav pieejama finansējuma citās pašvaldības atbalsta programmās, vienlaikus šis projekts šī finanšu ietvarā ir jāpiebeidz pilnībā. Šis ir būtībā tā iesniedz projektu, atbalstīja iepirkuma rezultātā summa X, pašvaldība īsteno pilnā apmērā. Viss ar to arī projekts beidzās.
No parametrums, ka nezinu, iedzīvotājiem skaidrs, kā tas
reāli. Nu šeit droši vien ir jāatcerās, ka man ar šī saruna arī vakar vēl ar dažiem cilvēkiem bija par šo atgādināt, ka līdzlīdz budžets nav tātad projektu konkurss iedzīvotāju iniciatīvām un biedrībām vai sabiedrības grupām, bet līdzlīdz budžets ir principā veids, kā mēs vienu mazu daļu no pašvaldības budžeta ļaujam sadalīt iedzīvotājiem. Bet tas joprojām ir un paliek pašvaldības budžets, un pašvaldība ir šī budžeta tērētājs un īstenotājs. Jo visā citā sabiedrībai nav ļauts, kā saka, mums nav ļauts referendumi par budžetu, bet tad šis ir tā mazā daļa, uz kuru ir. Almanta jautājums vai priekšlikums?
Jā, varbūt tikai precizējums. Protams, ka mēs saprotam, viena mazā projektiņa ietvaros nevar piesaistīt papildus finansējumu, bet arī pašā laikā mēs saprotam, ja tā būtu, pieņemsim, kaut kāds mazās estrādes uzbūvi vai soliņu uzbūvi, tas nenozīmē, ka pēc tam iedzīvotāji nevarētu piesaistīt varbūt citu finansējumu apkārt un sakārtošanai, kas būtu savukārt jau cits projektiņš, bet kopumā vismaz tiek viens stūrītis pagastā sakārtos. Un tāda arī tā doma. Paldies.
Gaidam komentārs,
jā, paldies. Tātad par šo septīto punktu
apvienības vai pagasti. Nu, droši vien nav vienkārši jautājums, nu, nezinot arī, kāda varētu būt iedzīvotāja aktivitāte, bet es vairāk sliecos par apvienību modeli, paskaidrošu, kāpēc. Proti, nu, man ir bijuši praksē viens vai divi gadījumi, kad attiecīgā pagasta iedzīvotāji ir pauduši vēlmi atrisināt kādu sasāpējušu jautājumu un griezušies pie pašvaldības, bet ņemot vērā gan pašvaldības šo procesu, kā notiek finansējuma piešķiršana, gan arī laiku, nu, tas rezultāts ir bijis tā, ka iedzīvotāji vienkārši paši, ja tā var teikt, samet naudu un šo jautājumu atrisina. Un šajā kontekstā, paskatoties šīs naudas summas, nu, kas ir tabulā redzamas aprēķinos dažām pagastu pārvaldēm, ja tie ir daži simti eiro, un paskatoties arī šo te nolikumu, nu, tomēr tur būs jāiegūt zināms darbiņš, lai šos dažus simtus eiro saņemtu, un, nu, manuprāt, tomēr, kad apvienību modelī šis finansējums, ja finansējuma piemība būtu lielāka, respektīvi naudiskā izteiksmē, un tas arī veicinātu cilvēku interesi varbūt aktīvāk un kvalitatīvāk iesniegt šos priekšlikumus.
Lūdzu, vēl iedokļi vai domas saistībā ar šo pašu tēmu? Jā, paldies, Aldi.
Es varbūt tomēr vien solīt atpakaļ pakāpties. Pēdējais punkts nolikumā par šo te finansējumu pārcelšanu uz nākamo gadu projektu ideju īstenošanai. Cik es atceros, mēs, vismaz man bija jautājums, kā mēs viņu pārceļam. Mēs viņu pārceļam, pievienojot tai iedalījuma vienībai vai vienkārši pievienojam kopējam atvēlētajam budžetam? Kā tas notiek? Kā tas ir domāts?
Šis netika pārunāts tā, bet manš subjektīvs viedoklis ir šos naudas vienību pārcelt kopējumu, jo atkal jaunā gadā tiks aprēķināts veikti jauni aprēķini, šo naudas summu pievienot kopējam un secīgi atkal tad viņu dalot, jebkurā gadījumā šis te atlikums, nu, sanāks viņu tiks arī citiem.
Bet kādēļ apsvērums? Es gribu zināt, kādēļ tā būtu labāk nekā pievienot viņu tā konkrētā pagastā apvienību vai pilsētu apvienību kopējam šim te budžetam?
Es nevērtēju, kā būtu labāk. Man šķiet, ka tā neiztērētā daļa būtu pievienojuma visam kopā atpakaļ. Tā iemesla dēļ, ka šajā, nu, pieņemsim, ja mēs ņemam pagastu vai, nezinu, vai apvienību atkarībā tā kā paliek, vienkārši nav īstenots tas viņu piemēs finansējums, tad mēs viņu ieliekam atkal pie kopējā finansējuma un dalam proporcionāli mūsu pagastiem vai apvienībām kopā.
Šeit jau droši vien nobeidzot to savu šo te jautājumu vai viedokļa vai priekšlikuma kaut kādu izteikšanu, es droši vien aicināšu jūs varbūt padomāt par šo, vai tas ir labi, vai tas labāk būtu tomēr atdot. Jo tas būtu, manuprāt, jāieraksta, saprot, no tā viennozīmīgi, ka viņš tiek pievienots kopējam, tātad, vai netiek pievienots kopējam, bet neiztērētajā pagastā paliek. Jo šeit jau ir stāsts par to, ka pašvaldība jau ir tā, kuras dēļ varētu netikt izmantos tas finansējums. Es īsti nesaprotu, kādēļ pagastam, tam konkrētai pagasta apvienībai, nu, vajadzētu atteikties no tās savas nosacītās mazās daļiņas, kura viņai ir. Ja? Jo šeit jau tā nebūs cilvēku, piemēram, izvēle vai iedzīvotāja izvēle. Viņi būs izdarījuši savu izvēli, viņi būs tātad nobalsojuši visu kaut tam līdzīgi, un te sanāk kaut kādu iemeslu dēļ pašvaldību viņi nevar tajā gadā iztērēt. Un viss, un pļurks, un tev vairāk viņas nav tai teritorija. Vai tas ir tas labākais, ko mēs gribētu ar šo pateikt?
Es atbalstu valdījām. Māri, lūdzu.
Es arī, ja pareizi uztveru kolēģi domu, es atbalstu šo domu un arī vēl turpinot šo ideju, man būtu piedāvājums tādā gadījumā. Ja vienā gadā ir šī mazajam pagastam viena summa, pieņemsim, kā mēs sakam, tie 200-300 eiro, Varbūt viņš vienā gadā neizpilda, otrā gadā viņam sasumējam kopā, pārcējam to summu, viņam ir 600 eiro, nu jau viņam iznāk labāks projekts. Es atbalstīšu šo domu.
Jā, ja drīkst, tad man bija tieši tāda pati doma, manuprāt, es iestātos par to, ka šis sadalījums tomēr ir pa pagastiem, un ņemot vērā, ka tas finansējums nav nekāds milzīgais, bet tieši tas arī ir tas, par ko mēs šeit runājam, ka jā, tie 200 eiro neko neizdarīs, bet 3 gadu laikā jau tie būs 600-700 eiro, un tad arī kaut ko var izdarīt, jo pretējā gadījumā pa 200 nerealizēs, ja aizies kopējā katlā, un tā arī nekad pie tās naudīgs netiks.
Tā, Lauris, jā, par šo tēmu?
Es pirmais arī jā, par šo tēmu. Nu, tad, kad sākās šie te līdzlības budžeti, tad pabraukājot apkārt, tad saldu bija, vēl kur bija, tur bija tāda piemēra, kad pilsēta, viņam bija viss pa visu novadu kopā, un tur bija tā, kad tie projekti pilsētā bija daudz, cilvēki labāk mobilizējās tieši pagastos, un visi projekti, kas tika realizēti, tieši realizēti pagastos. Nu, tur, man liekas, ir jāpaskatās, tur var būt gan viena galēja, gan otra. Bet man jautājums par to septīto punktu. Ja viņš paliek šādā redakcijā, piemēram, finansējums tiek iedalīts pašvaldības teritoriālu iedalījumu vienībās, apvienībās, tāls pilsētu, domājums pakstu, mums šo vajag? Vai mums nevajag vienkārši veikt atsauci uz attīstības plānu? Kur mēs, jo savādāk, ja mēs mainām, piemēram, kādreiz vien...
Es ieteiktu, nē, tā iemesla dēļ, ka mums ir vairāk kārt norādīts, ka lasot saistošos noteikumus, nolikumus vai ko citu, grib konkrēti. Respektīvi, tad sanāks tā, ka es tagad cilvēks lasot šo nolikumu, viņam ir jāmeklē teritorijas plānojums, konkrētais punkts, kas tad tur rakstīts. Nu, man liekas, ka tas nav
vai mēs, tā ne, pielikumu arī. Bet tad man ir jautājums, no vienmēr ir uzsvērts šis te, no kādas ir juridiskās tehnikas viedokļi vai kā tas pareizi būtu, ka mums mēs nerakstam likumā to, kas jau kaut kur ir uzrakstīts.
Protams, un tas ir tas lielākais pārmetums pašvaldībai. No iedzīvotājiem un tā skaitā no darbiniekiem,
saprotu,
ja viņš lasa normatīvu un viņam ir jāatver vaļā vēl citi septiņi likumi, lai vispār viņš saprast, par ko ir runa.
Mans priekšlikums būtu to prasmēt darīt otrādi, ka drīzāk investīcija plānu, tad, kad mēs nākamreiz stiprinam, ka tur var nenorādīt to teritoriju. Un tur
bet ir likumā ir pateikts, ka vajag. Likumā. Tur ir rakstīts, ka mēs... Nē, tur ir rakstīts attīstības programmā, mēs nosakam šos te reģionus, kā mēs sadalam. Tas ir tas pats 59. pāns, trešā daļa. Un tur tas ir noteikts. Tad attīstības plānā mums viņš obligāti jānorāda. Es tikai vienkārši domāju vai šeit, bet es sapratu to domu par to uztveramību un lai nebūs jālikā pa dokumentiem. Bet,
nē, es piekrītu, ka no iedzīvotāja draudzīga viedokļa viņam šeit ir jāparādās. Ir muļķīgi, ka viņš dublējās. Vienmēr ir muļķīgi, ka lietas dublējās, piekrītu. Bet šeit laikam tīri no tā viedokļa, ka cilvēks lasa, ka viņam šeit tas uzskaitījums ir šai nolikumā, nevis investīcija plānā, kur šeit nosazina kaut kur ir.
Kontekstā šo. Vai mēs darām visur tā? Nu visos. Mums ir saistošie noteikumi, mums ir vēl. Kā mēs, jo šeit ir jābūt vienādai pieejai visos dokumentos. Tātad, bet nu, mums ir vēl bijušas diskusijas tur. Nu, man liekas, ka jāievēro vienāda sistēma.
Mēs ievērojam vienādu sistēmu. Kas ir tas iebildums? Kas tieši šobrīd ir iebildums? Ja pašvaldība likums skaidri nodefinē, kas pašvaldībā ir jāņem vērā un jānosaka šīs teritoriālās apvienības, tāpat laikā nosaka, kam tad ir jābūt iekļautam. Kam ir jābūt iekļautam, nosaka 61. pants. Jā, kas nosaka konkrēti, kam ir jābūt iekļautam. Nē, šeit nav, te nav, bet pagaidiet, mēs strādājam kam iedzīvotājiem vai savai izpratnē šeit, lai... Bet neuzdodē tik absurds jautājums.
Nē.
Lauri, tu ļoti labi zini, ka mēs gatavojot saistošos noteikumus, vienmēr primāri mums ir jāpadomā par iedzīvotāju. Tam viņš ir vai nav sapratis.
Es to vienmēr es teicu, un es arī kādreiz gribēju, lai viss tiktu iekļauts, lai cilvēks paņem izlas vienu dokumentu, viņam ir viss skaidrs. Bet šobrīd mēs darām tā. Vienā dokumentā mēs to darām, otrā mēs to nedarām. Un tad cilvēkam vēl vairāk ir grūti saprast, vai kurā mēs esam to izdarījuši vai nē. Tāpēc es gribētu, lai mēs strādāt pēc vienas sistēmas.
Es gribētu, lai pretīm norāda dokumentus, kuros tad mēs ļoti skrupulozi atsaucamies uz citiem normatīviem aktiem, nenorādot konkrēti šādu, lai cilvēks lasot, viņam būtu pilnīgi skaidrs. Ja mēs runājam par saviem iekšējām kārtībām nolikumiem, kas ir attiecināms uz iestādi, tad jā, mēs vairāk atsaucamies uz ārēju normatīvu aktu, iestādes vadītājiem būtu
jāprot orientēties likumos un ministrija noteikumos. Ja mēs orientējamies uz iedzīvotāju, kur var jebkurš cits, nu jebkurš iedzīvotājs izlasīt un vienkopus saprast, tad es gribētu teikt, ka vairāk vajadzētu paļauties uz to, ka ir vienkārši saprotama valoda.
Labi, paldies! Šo mēs atcerēsimies pie saistošajiem nākamajiem saistošajiem noteikumiem.
Bet es tomēr gribu teikt, ka man liekas, šeit ir arī tuši no reizes uz reizes tomēr kontekstuāli jāpaskatās, cik liela, nu teiksim, kas ir tas otrs normatīvs, uz kuru viņš atsaucās vai neatsaucās, un cik ļoti liela varbūtība viņš mainīsies vai nemainīsies. Nu tā, šeit investīcija plānā, diez vai mēs viņu mainīsim katru dienu, līdz ar to, nu šeit ir okay, ka mēs viņu šajā nolikumā arī nosaucam, jo cilvēkam tā ir vieglāk. Un ir mazs risks, ka mēs investīciju plānā viņu sagrozīsim un aizmirsīsim, ko mums vēl jāsagrozas ar līdzlīdz budžeta nolikumā. Un ir kaut kāda cita reize, kad nu, tiešām ir atsauce uz kādu citu dokumentu, kurā tās izmaiņas mēdz būt, un viņas ir plašākas, un viņas citē, tagad šeit ir lieki. Nu tā, es pieļauju, ka restīvi es piekrītu, es, nu jā, bet vai mēs šo sadaļu mainīsim vienmēr? Nu jā, labi, tā, Aldim, priekšlikums jautājums šajā sakarā.
Jā, tieši šai sakarā, ja mēs reiz to diskusiju atsākam, ir tāda lieta kā juridiskā tehnika, un viņa nav radusies tāpēc, ka kādam būtu garlaicīgi ar to nodarboties. Cenšas neierakstīt vienu nosacījumu divos dažādos normatīvos aktos, jo tas nozīmē, ka tev vienlaicīgi jāgroza abi divi. Un tā ir problēma. Es vienkārši brīnos, es klausos un brīnos vienkārši, ka mēs šo... Es atvainojos, var iztikt bez komentāriem?
Es nevaru iztikt bez komentāriem. Es katru
tad paaiciniet lūdzu kādu, kurš var iztikt bez komentāriem. Tajā brīdī,
varbūt tad Aldi...
Mums nebija iebildums skaidri nodefinēt, lai iedzīvotājiem, kurš vēlas piedalīties projektā, ir skaidri saprotams.
Es atvainojos, jūs man atļausiet varbūt pateikt to, ko es vēlēju teikt.
Kārtējo re
Izpildu direktoru, sakiet, vai nebūtu iespējams iegūt tādu administrācijas darbinieku, kurš nedaudz kaut kā piezemētāk uztver direktoru?
Klau, man ir priešlikums nesākt šobrīd personīgas apvainojumas, es tātad, ja es varēju saprotu, ja ir priešlikums par šo, nu tātad, es gribētu drīzāk teikt tā, ja ir priešlikums, vai mēs atstājam šādu redakciju, vai liekam atsaucas investīciju plānu, principā ir divi varianti. Lūdzu priešlikumu, kuru no šiem mēs gribētu atbalstīt.
Mums, tas, ko es gribu teikt, mums nav jāieliek atsaucis ne uz ko, jo likums skaidri pasaka, kur mēs to nosakām, un saskaņā ar to mēs veidojam šo nolikumu. Likumā ir skaidri pateikts, kam ir jābūt nolikumā, šādai informācijai viņā nebūtu jābūt. Administrācijas darbinieks izvēlas to brīdi, kad mēs iedzīvotājiem gribam kaut ko papildus skaidrot un šo punktu ieliek. Viss, tas ir tas, ko es mēģināju paskaidrot. Tāpēc nevajag lūdzu mani pārtraukt un nevajag man atbildēt uz neuzdot jautājumu.
Es ar šo nolikumu Spinkana kungs nāk pusgadu un jums katru komiteju un ir iebildumi. Jums katru reizi par jaunu punktu norādot man, ka jūs katru reizi viņu lasat kā no jauna. Un jums līdz šim nav tieši nevienu brīdi bijis iebildums par šī punktu definīciju, bet gan vien par sadalījumu.
Izpildu direktoru, mēs šeit tirzājam manu darbu vai
apmēram?
Bet šobrīd es tomēr piekrītu, restīvi mans, tātad es atgriežos pie sava iepriekš teiktā. Priešlikums ir atstāt šo punktu, tā kā viņš ir tagad, atstāt mainīt ar atsauci uz attīstības programmu jeb investīciju plānu, vai trešā versija šo punktu dzēst. Un mums nav jēga runāt riņķi apkārt, trīs varianti, kā mēs viņam risināt. Lūdzu, kur no variantiem jūs rosināt?
Lielāko prieku par šo tēmu padebatēt, ja katru brīdi, kad es ķervos pie tā jautājuma, kādam nav jāpārtrauc, jo redz, es iepriekš to neesmu teicis neko. Tas ir vienīgais, ko es šeit lūdzu. Tajā brīdī,
labi, kad... tad lūdzu, kurš no trim variantiem šeit atbalstīt?
Protams, ka viņam šeit nav jābūt, jo viņš jau ir pateikts citu. Un lai mums nebūtu jāmaina divi normatīvi akti vienlaicīgi pie mazākās izvēles. Tas nozīmē, ka šādam punktam šeit viņš neko nepasaka jaunu par to, kas mums iepriekš ir pateikts. Bet patiesībā skaidrībai tas, ko es gribēju, ja mēs runājam par tādu pilnvērtīgu sapratni par to, kas šeit ir ierakstīts. Sestais punkts, kurā mēs piešķiram tos līdz 10 000 eiro. Es saprotu, ka tas var notikt tikai Talsu pilsētā, jo citiem tas maksimālais slieksnis, taču jebkurā gadījumā ir tas kopējais apvienībā iedalītais naudas daudzums. Vai tā?
Nu jā, to mēs pagājušajā jau spriedām. Mēs to arī sapratām, ka palielinot šī pieejamo naudas summu, viņš reāli nav pieejams visiem, tāpēc, ka vienkārši naudas nav tik daudz. To jau mēs pagājušajā ļoti skaidri arī
sapratām. Tajā sastajā punktā nebūtu jāpasaka, tad tas, ka tu nevar dabūt vairāk praktiski nevienā gadījumā, jo tev jau tas limits neļauj. Kad tas nav visiem 10.
Nu, pieejamā summa jau nevar būt tik, cik viņi ir. Nu, tad jautā, nu...
Nē, nu, tur ir ierakstīts šobrīd, ka līdz 10 000, kur, protams, arī 100 eiro ir līdz 10 000, bet tas ļauj, nu, izlasot tikai šo te visu tekstu, varētu padomāt, ka jebkurš teritorija apvienība var cerēt uz projektu līdz 10,000.
Nu, kā mēs tikko sapratām, nevienu nolikumu nevar lasīt vienu pašu. Ja vienmēr blakus ir jāsaprot, ka kaut kur citur vēl kaut kas
es varbūt atteicis. Vai nu vai nu, tad ir mums jāizvēlas. Mēs vēlamies viņus padarīt bez jautājumiem un arī piemērošanā vai nē. Tas ir mans jautājums. Ja jūs sakiet, ka tas ir skaidrs, nav problēmas.
Nē, restīvi, es sadzirdu viens no variantiem, varētu būt šo 6. Punktu papildināt ar tātad līdz 10,000 eiro, bet nepārsniedzot konkrētai teritorijai pieejamo budžetu. Tā, es domāju, nav problēma. To noteikti var papildināt, neredzu tajā bēdu. Jā. Tātad varbūt šobrīd tad atsākam diskusiju par to 7. Punktu. Tātad šobrīd ir jau trīs varianti, vai nu mēs viņu, nu tad tradicionālo faktiski senāk. Mums joprojām ir atvērta diskusija, vai mēs viņu gribam dalīt pa pagastiem vai pa apvienībām, bet tam mums būtu jāgroz investīcija plāns, kas labi teoretiski uz nākamo domas sēt ir darāms, bet jebkurā gadījumā mums vajadzētu varbūt pirms tam vienoties par redakcionālo pieeju, tātad vai 7. Punktā mēs atstājam nu, uzskaitījumu, atsaucu uz investīciju plānu, vai vispār nesakām neko. Tātad ir viens priekšlikums šo punktu vispār dzēst, ņemot vairāk investīciju plānā šīs lietas ir nosauktas. Lūdzu, kāds ir vēl domas par redakcionālo? Jā, Dainis, lūdzu.
Jā, neviens certais variants ir, ja kurā gadījumā mēs izskatot saistošos noteikumus tās no pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums, gribam paust savu redzējumu par šī finansējuma sadalījumu un tas, ka ir investīcija plānā viss kārtībā, bet mēs skatāmies konkrētos saistošos notiekumos un jau vairākumu deputātu pieņemsim paust grib šo finansējumu sadalīt ne tā, kā norādīts ir investīcija plānā vienā punktā, kad skatāmies ka uz apvienībām plus Talsi plus Dundeks pagasts. Tad nu, šī tā īstā vieta vai īstais punkts, kur mēs šo gribu varētu arī paust, ka mēs paužām kā administīvās teritorijas pagastu apzīmējumos un kā tas arī ir, piemēram, paust administīvā teritorija un teritoriāla iedalījuma vienība klasifikātoru noteikumos, kas ir ministru kabineta noteikumi. To varētu noformēt, bet kā jau ir nospriekšējā teicis, nu, mums ir jātiek skaidrībā un manuprāt ir Nu, vai būt kaut kādām balsēm, lai mēs saprastu, kādā virzienā tam mēs ejam, ja mēs deputātu vairākums būtu pa pagastiem un pilsētām dodot šo iespēju kopienām lemt par tiem projektiem. Ir viens ceļš, ir viens risinājums, ja ir apvienības paliek spēkā, nu, tad var skatīties šos trīs variants, vai nu mēs ņemam ārā vai atstājam vai citu risinājumu.
Okay, tādā gadījumā, nu, tad nulles pozīcija ir apvienības, jo tā šobrīd ir ierakstīts un tā ir gan nolikuma redakcijā, gan investīcija plānā. Tad man būtu varbūt rosinājums, lai mēs varam to temperatūru izmērīt, kādam ir jāizsniedz priekšlikums lūdzu sistēmā, lai tad mēs tiešām varam nobalsot. Kas nozīmē, nu priekšlikums varbūt šobrīd to grozīja nolikuma 7. Punktā, bet tad mēs paši sapratīsim, ka no tā, ja mēs to nogrozam, tad mums ir jāskata arī investīcija plāns.
Es katrā ziņā saku, ka par šādu balsot, balsot par to, vai juridiskā tehnika ir vai nav jāizmanto, tas būtu samērā jocīgi. Es katrā ziņā balsojumā par priekšlikumu, kā būtu pareizi to darīt, ja tas jau ir pateikts, kā ir pareizi, es par nepiedalos. Tas nav stāsts par tēmu, ka tā ir politiska izvēle, lai kaut kādā tādā veidā nosakām lietu. Tas jau sen ir pateikts, tā mēs nedarām.
Šobrīd, es domāju, priekšlikums būtu par to, vai tā tad diskusija par to, vai mēs ejam dalījumu pa apvienībām vai pa pagastiem. Un tā tad es saprotu, tad mums ir vismaz divi deputāti pauduši rosinājumu, ka vajadzētu iet uz modeli pa pagastiem, nevis pa apvienībām. Tad šobrīd es gribētu redzēt sistēmā šo priekšlikumu, lai mēs varam ar balsojumu saprast, kā vairākums domā, kā ir pareizāk. Kā vairākums no klātsošiem domā, kā ir pareizāk, lai mēs varam attiecīgi izlemt par tālāko rīcību. Jā, Lauris.
Man jautājums priekšlikumā sniedzējam. Es pareizi sapratu, jūs vēlaties, lai šajos saistošajos noteikumos šis tiktu iekļauts, kad mēs, nu vienalga, kur no versijām, vai tās apvienības vai pagasti, mēs to iekļaujam šajā dokumentā.
Tā, mēs pa konceptuālo, jo principā ir divi ceļi, ja principā paliek pa apvienībām, tad kā šeit tika izskatīta varianti ir divi ceļi, vai nu mēs atstājam tīru, vai nu mēs izņemam ārā, jo principā ir vairākums ir par apvienībām, ja mēs esam pa pagastiem un pilsētām minējot tos argumentus, kādēļ varbūt tas ir labāk, tad tas būtu iekļauj šajos saistošajos noteikumos, līdz ar to tas arī pamats mainīt investīciju plānu.
Un es patlaikam teiktu par redakciju, ne, klau, ne, zin kā, es tieši, es domāju, šobrīd diskusija tātad priekš, es aicinātu, klau, klau, Daini, man būtu priekšlikums šobrīd, nevis mēs runājam par to, vai tas ir šajā nolikumā nav un kādiem vārdiem, bet šobrīd ir konceptuāla izvēle, dalījums pa apvienībām vai pa pagastiem. Tātad šī brīža redakcija gan investīciju plānā, gan nolikumā parads dalījumu pa apvienībām, septiņās daļās. Ja tā paliek, tad tas neprasa ne balsojumu, neko. Savukārt, ja mēs vēlamies to mainīt uz pagastiem, tad es gribētu redzēt sistēmā priešlikumu, pat varbūt bez atsaucas uz konkrētu punktu, bet nu, no sērijas ir priešlikums līdzdalības budžetu dalīt pa nu, teritoriālajām vienībām pagastiem pilsētām. Attiecīgi par šo priešlikumu tad mēs varam balsot un pēc tam izvēlēties tehniku, kādā veidā mēs to atrisinām šajā nolikumā investīciju plānā.